Agur Maria, gracias betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zara zu Andre guzien artean eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria, zure paren ama, erregutu
Agur Maria, gracias betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zara zu Andre guzien artean eta
Tapia Taleturia bantaldaren Gipuzkoarrok Errosario Santu baizeneko kantua aitzen gara, izan ere gaur otoitz egiteari buruz. Ariko gara. Otoitz egiteari buruz, bai, batzuk, arima elikatu eta egunerokoari aintzin egiteko laster egitera aterri behar izaten dute. Bertze batzuk, ongi gozaltzarekin aski dute hortarako. Ta tartian badire, euren egunerokoan otoitza beharrezko dutenak ere. Aintzineko batian, gure tertulearen atalian, otoi.eusi buruz solasian etxu ginen. Fedea egunero elikatzeko euskarazko tresnari buruz. Jesusen lagundiaren ekimenez eta Arrupe Etxea fundazioen ardurapean sortu dagunia. Tertulian, ba, ataria gehiago ezagutu asmoz, bertako kidire batekin egoten saiatuko ginera zin egin genizuen. Eta guri, itzabetetzea usan zegunez, gaur alaxe eginen dugu. Tartian, telefonoz bertzalde dugu momentu enten, ba, webgunaren sortzaile eta kidetako den Xabier Herriezu. Egunon, Xabier!
Kaixo, egunon Julen eta egunon entzule guztiek, gai.
Hoxe ba, zakit, ez zaitu todoitzean harrapatu ez, o...
Ez, erentzen okazu prest eta erne, zure galdere erantzuteko prest.
Oida, oida. Bueno, aipatu dugu, otoi.eus, lehen gugunian ere solastu ginen, gure irrationtan, atariari buruz, eta, bueno, martxan jarri berria da, ez? Uste dut urtarrian jarri zela martxan.
Bai, urtarrilean jarri genuen ja, zan dezagun plazaratu genuela. Prestakuntza lanetan urte bete daramagu, ba, azken batean kolaboratzaile sare bat sortuz, egunduz, eta orain iritsi dena da, ba, pixkat, zan dezagun gizarteratzea, eta orain ba, Xorrosin irratiari esker, eta beste komunikabide batzuei esker, eta hainbat eragileren laguntzarekin, ba, zabalkundean gaude, eta asko eskertzen dugu ba, horrelako, aukerak ematea jendeari ezagutarazeko azken baten helburu hori baita, ezta? Ba, CDA eta espirituatasuna euskara zerikatu dut nahi duen edonork gutxinez ezagutu dezala, aukera izan dezala ezagutzeko, hartu emanean jartzeko eta tresna honetaz ba, baliatzeko, ezta?
Hoi da, eta bueno, aipatu dugu, urtarrilean jarri zen dutela martxan, urtebeteko prozesua izan dela, baino ez dakit gibelera eginez nola hasi zen dena ze beharretatik edo...
Bai, hor, guk nabaritzen genuen behar bat eta utxune bat zegoela, ezta? Egia da, ba, euskaraz zegea elikatzeko edukiak eta egon badaude, baina interneten oso gutxi eta bazegoen beharra horrelako atari moduko webgune batean, ba, tresna baliagarri bat eta interneteko lengoaia eta estetikekin ba, eskaintzeko. Guk gogo eta zabalago baten baitan egin genuen ba, konkrezio bat izan zen, ba, nolabait ekarpen hori behar zuela euskal gizarteak eta humiltasun osoarekin, beste gauza asko egiten dira hau bezain eta hau baino garrantzitsuagoak, baina behar hori bazegoenez, ba erantzuteari ekin genion. Eta ekin genuen irekitasun osoz, hau ez da hor bi hiru pertsonek egin dezaketen gauza bat, edo hor batzorde bat bazegoen hau bultzatuz, baina azken batean irekitasun osoarekin lan egin nahi genuen, eragile desberdinen gana jo genuen, eta kolaboratzaile sare bat sortzeari ekin genion, jakiteko ea egingarria zen, eta berehala nabaritu genuen, antzeman genuen, egingarria zela, bazegoela beharra, egarria zegoela horrelako tresna bat interneten egon zedin, eta kolaboratzaileak faltako etzirela, za? Eta osatu genuen, ba, 40 inguru pertsona daude konprometituta ba, edukiak sortzeko, azken batean otoitzerako eta gogoetarako edukiak, eta hori ba, antolatuz eta planifikatuz, gero ba, webunaren sorkuntza teknikoa ez da horren zaila izan, eta gainera ez da, hau ez da, ezagir, oza, teknikoki ikusgarria blog itxurako webune bat webgune bada, badu bere estetika, badu bere marka esan dezagun, zaindu egin nahi izan dugu hori, mezua ere hor badago, ez da, nolabaiteko abegiko tertasun bat, irekitasun bat antzeman nahi genuen, estetika moderno bat eman nahi genion, baina ez da gauza oso oso komplexua, azken batean gure edukiaren muina espaita bat ere komplexua, azken batean zedea elijatzeko, evangelioan oinarritutako eta bestelako gogoetak eskaintzeko ez da gauza askorik behar, ez da, baina hori ba, sortu genuen, eta ba, onain iritsi gara, eta orain ba, ezagutaraztea da, da helbuda urtarriletik hasita bai.
Hoi da, edukiez eta estetikaz bagerore hariko gara, baino, guk aipatu duzu, ez dakit, guk hortan, Jesusen Lagundia eta Arrupe Etxea, ez?
Bai, duzu... bai, Jesusen Lagundiaren erakundetatik sortutako proiektua da, Arrupe Etxea Fundazioa Lagundiaren erakunde bat izan dezagun dela, eta hor ba, bazegoen inkulturaziorako batzorde bat Jesusen Lagundiaren baitan, nolabait ere ba, euskararen munduari eta euskararen komunitateari nola erantzun ba, aztertzen eta gogo eta horretan, eta horren fruitu da hau. Baina nik azpimarratu nahiko nuke proiektua estela, erakunde baten edo talde eta sensibilitate bakar baten jabetza eta gainera ez duela bokazio hori irekitasun osoz egin nahi izan dugu eta horretan azpimarra jarri nahi dugu kolaboratzeen artean sensibilitate eta baita kristautasunaren baitan horri ez dugu eskutatzen norgaren ez dugu eskutatzen baina kristautasunaren baitan sensibilitate desberdineko pertsonak nahi ditugu. Euskara oso komunitate linguistiko txikia da, eta gutxitua gainera. Eta hor txokokeritan, eta nolabaiteko, ez dakit, bazterkeriatan jartzen balima gara, ez goaz inora. Ekarpena egin behar balima du otoi.eusek gaur, Elizaren eta Fedearen oroar arloan, irekitasun handiarekin egin behar duen, eta hor berehala jarri ginen kontaktuan Lagunditik haratago dauden, eta beste orden erlijioso edo beste laiko askorekin. Eta gainera hori kolaboratzaileen eta egileen zerrenda ikustea besterik ez dago. Azpimarra gainera belaunaldi gazte batean, eta gazte esan nahi dut zede kontutan, ez dadila izan, iraganean protagonismo asko izan duen jendea, baizik eta esan dezagun belaunaldi berri bat irudikatu nahi genuen, jener ikustegirik sensiblea dena gainera, fedean eta espiritotasunan, eta batez ere hitza publikoki izan dutenena, eta hor beste hainbat arlotan bezala, xe, egonda, arazo, eta lerrokatze bat maskulinitatera hori ere hautsina izan dugu, ordan ikustegi horretan, naiz eta eta ez dugun eskutatzen Lagundiaren hainbat erakundeetatik eta erakundeetan lanean gabiltzan on ekimena izan badin bada ere, nahi duguna da euskaraz fedea jorratu nahi duen edonoren eskutzi proiektua ez bakarrik hartzaile jasotzaile bezala, baizik eta bere sentitu dezala, eta baita kudeaketan ere, oza, eta kolaboratzailean zerrendan batez ere. Hortaz, enuke azpimarratuko jatorrian dagoen erakundean, naiz eta egia da, eta ikuspegi haure posible izan da, segurazki, Jesusen Lagundiaren espiritualtasunetik posible izan delako ikuspegi oso eskuzabal eta irekia hau, ez da? Baina hortik aurrera sentitu dezagun denok eta gainera egile batzuk gertuago sentitu ditugu beste batzuk baino, baina sentitu gaitezen denok eroso azkenean batzen gaituenera jotzen duelako webguneak. Azpimarra jartzen duelako esperientzia espiritualean eta ez horren beste gai batzuetan bakoitzak bere ikuspegia izan dezakeela eta hor aniztasuna aberasgarria izan ditugu.
Hoi da, izan ere baut uste guain 30-en bat erabiltzaile kolaboratzaile duzuela eta zugarren bezala, ez? Perfilian aniztasuna, zu adibidez, otu uste, unibertsitateko errektore ordea zarela, ez?
Bai, nire uste unibertsitatean egiten dut lan, Donostiako kampusan errektore ordea naiz, eta beraz, hau esan dezagun, nire lanetik haratago eta ilusio handiarekin beste asko bezala bultzatzen dugun proiektua da, ez da, eta tartean da, ba, dira, Jesusen Lagundiaren erakundetan lanean dabiltzanak, baina baita ere, ba, bestelako esparrutan dabiltzanak, hor, bilatzen duguna da, euskaraz ekarpen bat gogoeta heldu eta baliozko bat egin dezakeen edonor, gureratzea, ez da? Badira hor talka ere desberdintasunak, ez da, evangelioaren komentarioetan ba oso tentu zibili gara hor eguneroko otoitz hori kalitatezkoa izan dadin, baliozkoa izan dadin, ez da, kontua edonork, ez da, hau da blog ireki bat, ez da, zuk nahi baduzu hemen atari bat edonork idatzi dezan, ez hor batzorre badago, ebaluatzen dituena egileak, baina beti ebaluatu esan nahi dut kalitateari dagokionez, ezta? Eta hor bilatu dugu ba zaintzea proiektuaren kalitatea, ezta, gaur egun egunero ba emaila edo sare sozialetan otoitz hori jasotzen dituena eta gogoeta hori jasotzen dituena jaso dezala ba baliozko eduki bat, ezta? Batez ere evangelioaren komentarioetan zaindu dugu, baina baita ere besteetan, izan da bila ba euskeraz txukun eta baliozko hitza eman dezakeen jendea, ezta? Hori izan da pixkat orain arte urtebete honetan egin dugun lana eta egia esan pozik gaude. Uste dugu eta gainera gonbitea egiteko aprobetxatuko dut, webuna bisitatzeaz gain, guretzat oso garrantzitsua da otoi.eus otoitzerako egunerako tresna bihurtzea eta horretarako importantea da jendeak izena eman dezala. Egia da gero badira ere sare sozialak eta hortik jaso daitezke otoitzak, baina tresna nagusia eguneroko buletina da. Noski erabat ez soilik doan, baizik eta inolako konpromisoari gabe gero bajan eman dezakezu erraz, baina nik gomite egingo nieke xorrosin irratiko entzulei, egunan interesa duen egon hori, egunean sartu eta izena eman atalera joan dadila, elikatu zure zedea egunero jartzen duen lekuan, hor imila eman, eta badugu ja multzoa sortzen ari gara, eta komunitatea sortzen ari gara egunero, eguneroko evangelioarekin batera, gogoetak eta otoitzak jasotzen dituen, ezta? Eta uste dugu baliozko ekarpen bat jasotzen dutela pertsona horiek eta gainera hori da jasotzen ari garen erantzuna. Jendeak egia esan oso modu positiboan erantzen digu eta pozik gauden, ez eta astapenetan gauden, asko dugu hobetzeko, zalantzari gabe, baina gaur Jon Arruti edo Pake Amuruaren gogoetak jaso dituen orok uste dut baliozko eduki bat jaso duela aipatzagatik gaur jaso ditugun bi egileak, beste asko daude.
Hoi da, eta bueno, ja behin edukitara sartuta, asteko diseinuari begira zuk aipatu bezala, diseinua zaindu omen duzu eta bueno, ikusten nabaitzen dela, hor koloriak, argitasuna, zanistasuna hor, ez dakit ez, hola txukundu duzu, diseinu hori eman diozu.
Argi genuen importantea zela, edukiaz aratago estetika ere zaintzea. Egia da, zedearen eta espiritualtasunaren arloan eta kristau munduan, askotan, webgunetara jotzen badugu, ez dut esango nagusi direla, baina bai oso zabalduta daudela estetika oso finko batzuk eta arkaikoak izan daitezkenak, osea berehala, eta ez dugu kritikatzen, baina osea gurean ez dugu ikusiko ez dakit, osea ez dugu Ama Birjinaren irudirik edo ikusiko, edo Aita Santua edo nik zer dakit, ez da hori, ez? Askoz muinerago eta esentzialagoa izan nahi du webgunea, garbiagoa, modernoagoa, eta beti berriro, osea, erretorika estetiko hien kontra ez dute zer, errespetuz esaten dut, eta badira sensibilidadeak hortik jotzen dutenak, eta ba oso ondo. Baina gu ez goaz hortik, zabaltxeago izan nahi dugu, irekiago, modernoago, eta koloreetan antzematen da hori, kolore txuago, estetika leuna da gurea, austeroagoa, ikonografia moderno bat sortu nahi izan dugu, urtaro liturgiko bakoitzean ikono bat erabiltzen dugu, eta horri izan daiteke gurutze bat, izan daitezke esku batzuk, izan daiteke gogoetan dagoen perfil bat, ikonografia erlijioso moderno austero bat sortu nahi izan dugu, hori zaindu dugu, eta uste dut lortu dugula, noski sensibilitate guztiak ez inaze beti, inoiz ez, baina uste dut, egongo da, iritzirik, ez duena igual ikusten oso tradizionala edo ez oikoa, baina uste dut gaur egungo CD esperientziaren zat, estetika egoki bat lortu dugula. Hori da gure, hori zen gure asmoa, eta gainera koherentzia batekin, atal guztietan, buletinean, sare sozialetan, orain ere marka moduko bat sortu dugu estetika hori, eta uste dut helburu bat betetzen duela, eta importante dela gaur egungo munduan. Azken batean, mezuarekin batera, inguruko guztiak izan dezala ere mezu hori indartzeko gaitasuna.
Hoi da, alare, bueno, diseinuarekin ez taski, hori elikatu behar izaten da, eta hortako, atal batzu dituzu, oiko atalak, adibidez, bueno, nor zareten, egileak, bilatzaria, nio ba, hori bertze batzuk, adibidez, hitza izeneko atala, eta bueno, bertan lehen aipatu bezala, evangelioko kapitulua, argitatzen zuze unero.
Bai, hor, gainera, batzutan igual pentsa dezakegu interneten sartzen garenean gauza erabat berritzaileak egin behar direla, edo gu ez gatoz hemen, ez dakit, edo zer asmatzera. Egunean eguneko evangelioarekin otoitz egitea tradizio luzea dauka kristautasunean, eta milaka eta milaka pertsonek egiten dute hizkuntza guztietan, baita euskeraz ere, eta euskeraz egiteko hainbat tresna zeuden, eta daude liburu formatuan normalean. Hori internetera ekarri dugu. Gure helburua azken batean horrelako edukiak euskaraz eta jatorrian euskaraz sortuak dauden gogoetekin egitea da. Hori da gure proiektuaren ardatza. Egunean eguneko evangelioarekin otoitze egitea beren beregi euskaraz sortutako komentarioekin. Ez dira itzulpenak, dira euskaraz gogo eta eginda eta otoiztutako eta otoitz egindako edukiak, hori da helburua, baina hortik haratago berritasunak gutxi, egunean eguneko evangelioaren pasartea eta gogoeta bat sugerentea beti, estilo desberdinekin, autore desberdinak dauzkagulako zaindu dugu, kalitatezkoak izan daitezen, baina irakurriak berea lantzenango du badirela hor matiz edo ikuspegi desberdinak, eta autore bakoitzak ematen diola bere ikutua, baina guztiak nik uste denok gustora eta zukua ateratzeko gogo eta horri, ez da, orduan atal hori ez da inolako berritasuna, egunean eguneko evangelioarekin otoitza da. Besterik ez, interneten jarria, modu erosoan, webunean edo mugikorrean irakurtzeko eta sare sozialetan banatzeko. Nik gonbite egingo nieken zurei, probatu dezaten egunean eguneko evangelioarekin otoitze egitea, ez da gauza bitxia edo ez da behar ez da gideze, edo nola, izugarrizko fede bizitza horretarako. Evangelioak gako aberasgarriak ematen dizkio gaurko gizarteari eta gaurko gizarteko jendeari eta ez konbentzituari bakarrik. Gogoetarako eta eguneroko gure bizitzarako gako interesgarriak ematen dizkigu beti. Eta gainera, iruzkin egiten diguten egileek horretan laguntzen diguten. Ni seguru nago, entzule askok, probatzen badute, aterako diotela zukuren bat, bakoitzak berea eta bakoitzak bere modura, froga egitera gonbidatuko nituzke eta seguru aprobetxatuko dutela.
Hoi da, eta bueno, aipatu dugu ez, hitza atalekoa ja eraten da egina dagola, bueno, hor kolaboratzaileek edo parte hartzeko hortxe dituzte ez, gogoetan, otoika, sakondu zola gisako atalak ez?
Bai, hor bakoitzak, atal bakoitzak bere helburua du, eta atalak aldatu daitezke etorkizunean, proiektuaren ardatza azken batean esandakoa da, euskaraz eta jatorrien euskaraz sortutako edukiak eskaintzea. Gogoetan atala, gogoetak dira, azken batean, fede esperientzia nun aurkitzen dugun, konpartitzeko espazio bat, ez da ere analisi sozialerako edo edo ez zait oso burutxuetarako espazioa, baizik eta jainkoa, eta espirit, eta zedea, noiz, eta non argitasuna, esan dezagun, non argitzen dugun konpartitzeko moduak dira, eta post laburretan, ez oso luzeetan, modu erosoan irakurtzeko moduan jarriak. Edo kolaboratzaile asko dugu, ba noizean behin idatziz, eta bakoitzak bere estiloan ere, ezta? Otoik atala, zuzenean otoitzak dira, eta hor, nabaitzen genuen behar handia, azken batean, egia da, eremu askotan, otoitzak erabiltzen ditugunean, eta ez bakarrik bakarkako otoitzerako, baita ere, batez ere, zenbait erakundeetan, gaudenok, olagia erakunde, edo erlijioarekin, edo zerekin, edo orden erlijioso batekin, harremana duten erakundeetan lan egiten dugunok, egon daitezke, ba, bilerak, otoitz txiki batekin azten ditugunak, ikastetxeetan, eta bar, eta askotan, gaztelerara, edo gazteleren itzulpen gintzaren morrontzan gaude askotan, ez da, beharra bazegoen, ba, otoitzak, gaur egun sortuak, hor ba, partekatzeko eta jartzeko, eta hori da otoika atalaren helburua, ezta? Gero dago sakonduz, hor bai da azterketa esan dezagun burutsuagorako atal bat, eta hor ba zenbait irakasle, unibertsitatekoak eta baditugu, ba hainbat arlotan, ezagutza arlotan, federekin harreman duten arlotan, ba ekarpenak eginaz, ni ez nahi bezke antropologia, teologia, kultura, historiaren ikuspegitik, eta hori da helburua. Hor izan dezala webuneak ere nolabait ere ekarpen bat, hitz bat atal horietan nolabait ez dakit, maila akademiko edo intelektual handiagoarekin, ez da? Behar du ere gogoeta, espiritualtasunak euskaraz, eta horrezkein egin nuke, akademikoa izan gabe ere, osea, edo nork ulertzeko moduan, divulgaziorako, baina gehiago ezagutzen arlo. Leioa atala, kulturari eskaintzen diogun atala da, filma bat, liburu bat, antzerki obra bat, baina ez komentatzeko atala, baina ez horren beste kritika literarioaren ikuspegitik, baizik eta horrek zede esperientzia batetik ikusteko aukera, ez da, hoiek ekarpen hoiek zede ikuspegi batetik konpartitzeko aukera, ez? Hori da leioa atala. Eta azkenik gureratua katalean, hor bai, salbuzkene, egiten dugu itzulpen gintzari dagokionez, hor bai, atal horretan, hainbat hizkuntzetatik euskarara ekarriko ditugu otoitzak. Baina atal horretan, gainontzekoan webgunearen helburua da jatorriz euskaraz sortutako ekarpenak egitea. Baina gure datuak atalean, hizkuntza desberdinetatik otoitzak euskarara ekarriko ditugu, hori da atala. Eta gaur gaurkoz horixe da webgunea. Hainbat atal, hainbat eduki, mota desberdinetakoak, beti ere testuan oinarrituak, baina baita ere irudiak erabiliz, eta etorkizunen nahiko genuke hor areago joan, ez da, formatu desberdinak erabili, oraingoz oso loza konbentzina da egiten duguna, berri diot ez gaude ezer deskubritzen, testu eta irudietan oinarrituta, baina atal bakoitzak bere izaerarekin, ba, ekarpenak egiteko webgunea da, hori da sortu duguna.
Hoi da, eta, bueno, ba, atal hoien berri eman diguzu, Xavier, ez dakit, akitzen joateko, part hartu nahi dunak edo, interesadunak zegin behar du, nora jo behar du?
Bai, guretzat, batetik irekita gaude interakziora eta gomendioak edo proposamenak jasotzeko gure emaila otoi@otoi.eus da, otoi@otoi.eus, eta horra jodezake edonork eskertuko dugu edozin iruzkin, berriz ere gure gonbitea jendea suskribatu dadin, izena eman dezan, webgunearen bitartez bere emaila eman, eta egunero jasoko du eguneko argitalpenak, gaur-gaurkoz eguneko evangelio eta haren komentarioa, eta astean hiru aldiz beste edukiren bat. Gure helburua da, aurki, egunero dukitzea, evangelioaren iruzkina zaratago, beste edukiren bat, baina oraingoz astean hiru aldiz beste eduki bat gehiago. Baina, egunan eguneko evangelioak baliatzen dugu, egunero izan da, ezagutzeo zer, oza, gutxinez hori, seguru, berriz diot, edozein momentutan, jeman daitekela, erosotasun osoarekin, beraz ezagun inolako konpromisorik, ezta? Eta gero sare sozialetan ere gaude, Instagram, Facebook eta Twitterren gaude. Twitterren eguneko otoitzak guztiak partekatzen ditugu, Facebooken otoitz bereziak edo gogoeta bereziak nagusiki, eta Instagramen ere ba beste horren beste, eta hor ba gonbitea egin gure entzuleie, gurekin interaktuatzea, eta azken batean gai hauetan interesa duen euskal iztuna segurazkineko sakabanatuta dago, ezta? Bueno, nahi genuke nolabait ere webguneak ere zerbitzu bat egin dezala hor, ba pertsona askorentzat jo, ba bere esperientzia partekatzeko aukera izan dadin, ez da sare sozialak izan daitezke horretarako aukera, ezta? Hortaz da, bueno, bideak ere badaude parte hartzeko. Eta esan bezala, emailean edozein proposamen iradokizun pozik jasoko dugu. otoi@otoi.eu zerbidean.
Hoxe beraz, zatiak zabali daudela, ba Xabier Iezu, ba mil esker, otoi.eu buruzkoa gaibatzegatik eta sei hortan.
Eskerrik asko Julen, eskerrik asko zuri eta eskerrik asko entzulei haien arretagatik eta nahi duzuen erarte. Eskerrik asko.
Ongi aio.
Jainkua gizon intzanekua Xeastien Eskolastika Alpontxo Simona da Dolos Amaiurko alamont joneko bizkiktaina monaje honeman alde
Erazuko indatxipia eta marin artineneko gaixuen alde
Karrantzako la casa de la pradera eta manzanedakoen zorionagatik
Aiako agerren sora hundita xeberina portunata eta engrasin alde
Altzagako altzagarate alkizako lete eta zumaiako jaixuskoako ei
talarraulgo ainez abala hundiko ei
Zazko misterioak,
pozezko misterioak,
infernuko oinaziak,
jainkua gizon intzanekoa.
Hilari roke, Bixenta Sebas, Julene Pio, jainkua gizon intzanekoa, Xeastian.